Duh dişemê sêzdeh mehê nûnerê serokê Partiya Demokrata Kurdistanê pedekê Mesûd Barzanî, Dr. Hemîd Derbendî Serdana Hesekê û Qamişloyê kir. Li Hesekê fermandarê giştiyê Hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê civiya û li Qamişloyê jî bi Encûmena Niştîmaniya Kurdî NKS re civiya. Hesedê daxuyaniyeke nivîskî derbarê civînê de weşand. Daxuyanî got, di vê hevdîtinê de Dr. Derbendî peyama piştîvaniya Serok Barzanî ragihand û balkişand li ser yekxistina Rêza Kurdistanê û berfirehkirina hevkariya hevbeş ya ji bo rûbirûbûna kêşeyên heyî yên li Sûriyê. Dawiya daxuyaniya Hesedê. Li aliyekî din, peyvedarê NKS Faisal Yusuf piştî civîna NKS bi Derbendî re preskonferansek li dar xist. Prez Yusuf got go, piştgiriya Herêma Kurdistana Iraqê ji bo Kurdên Sûriyê berdewam e û giring e.
Em ji aliyê xwe de Encûmena Niştîmanî Kurdî, em her wextî, em berpêdana go cenabê Serok Mesûd, em dibînin îrada xêrê û xêrxwaziyê ji miletê me re, em ê برجی ما پیکری و ایروجی ما پیکن و هم هیدارن ای عالی دیجی اوجی ایجابی بن گودمک نزیک دا او لفکر نا گملتی متخوازه کاروره
شوپینر باور دکن گو سردان آنونر مسعود برزانی جبو قامش لوی به مبستا پشگریا پروژه دیالوگ نافخایی یا پارتی کردین سوریه یه شیرووکار روشا سیاسی یا کردین سوریه پرورمیدی تکس کر گو اف سردان قشا نافبرا آلی سیاسی کردی حلان.
او قشایا ناکوکیان شکان و دریه که نو وید که لپیش لحف کرنک کردی دا کو کرد جی لروجاوای کردستان پیشتی روخاندنا اسد کاربن لحف کرنک بکن
نونره مسعود برزانی لقامش لوی تنه سردانا نویزگاها انکسی کر پارتین یکیتی انشتیمانی کردی پینک نخوست سر وی سردان داخویانی بده لی پارتی آشتی یا دموقراتیک پشده گو بشک جی پینک یه لسر زار سروک خواهش جدنگ امریکاره گو گو باندورا سردانه و سر ناکوکی نافخویی کردین سوریه هبن. سروک پشده طلال محمد تکزیل لسر ویه که کرگو پارتیان کردین سوریه پیویست ناکوکی خواه بی دسوردانا تو آلیه که دروای سوری چاره سر
بی. یعنی تمو تم تفگرا سیاسی لروجاوای کردستان به باندور بو دبن سیا پارتیان کردستانی و ناکوکی نافورا پارتیان کردستانی لیبز گلو پرزگری کامت روجاوای کردستانی و پرزگری کا پیاده و پیده کسی از نباورم یعنی پرزگری کاما یعنی هر دو بش هم بهیوینه گو پرزگری که خود چاره سر بکن و لحف بکن جبو باندوره که سر روجاوای کردستان بکرن و با آلی کی لحف کرنک کردی بکرن
دوری نرخاندن سیاسی سردانا نونری مسعود برزانی جبو قامشلوی جهه که خوشیا کولانا کردی بو جمال حسن یه 5 سالی بازرگانه که اواهیانه لقامشلوی گوت اف سردان گاوه که ارینیه پیشتی دمک دره جناکو کیان
اف حاطن اف دویدامهانده گله گرینگ بو گرک برترجی اوانا چه بانا لی باشه دویدامهانده اوانا وک نامه یکی چنینو کرد ندجمونه هاون
لگوری هن آگاهیان گود دمک نزیگ ده ویل هفکرنا پیانه که و انکسی یادا مزراندن آشان دا کردیش بو دیمشقا پای تخت وره راگهاندن زانا عمر دنگی امریکا قامشلو